Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn I kontorene til Oslo senteret, ikke langt fra statsministerens kontor, der som det egentlig ligger I høyblokken I regjeringskvartalet. Vi sitter her sammen med Kjell Magne Bondevik. Vi skal ikke snakke så mye om politikk, det kommer sikkert litt av det også. Vi skal snakke mest om den kristelige og kirkelige utviklingen du har vært igjennom I mange år. Vi begynner tilbake I Molde. Da kom familien din dit I 1946, året etter krigen. Din far Johannes skulle være rektor på det som da het Rauma Folkehøyskole, nå heter det Molde Folkehøyskole. I dag presenterer den skolen seg selv under verdiene tro og toleranse som et ordpar. Hvordan tenker du at det betegner både ditt oppvekstmiljø og den bevegelsen I dag?
Jeg synes det et godt motto. For den skolen hvor jeg vokste opp på skoletunet der, rektorboligen lå der. Og det var et fantastisk miljø å vokse opp I. Selvsagt et sterkt kristenpreg på skolen, men også veldig mye kultur, sang, musikk. Far var glad I litteratur og selv sto for mye opplesning, enten det var på elevkveld eller såkalt huslig kveld, hvor misjonsfolket fra hele Romsdalen kom og fylte salene. Så, og oppdragelsen som mine foreldre sto for, de ga uttrykk for veldig klare oppfatninger om hva de syntes var rett og galt, men de ga meg frihet til selv å velge, så det var også toleranse. Og det ble et eksempel for meg når jeg skulle selv oppdra egne barn. Så dette var mye av rammen. Så hadde han far som motto også, kirka på formiddagen til gudstjeneste, bedhuset på kvelden på møte. Så jeg fikk med meg begge de miljøene I oppveksten. Og når jeg da kom over på det som heter realskole og gymnas den gangen, 5 år til sammen, så var det jo Molde Kristelig Skolelag, som ble rammen for mitt kristne miljø. Jeg hadde nok et par år på utsiden av det kristne miljøet, hvor jeg tok litt avstand, men så ble jeg hanket inn igjen, blant annet av storesøster, og var aktiv og kom I ledelsen av skolelaget.
Hvis vi begynner litt med kontakten med bedehusmiljøet, når du ser tilbake på det nå, hva det beste du har med deg derifra?
Jeg har mange gode minner. Altså, det var jo et varmt fellesskap. Folk brød seg om hverandre. Og så husker jeg jo mye god og glad sang, og bedusangene kan jeg mange av. Og når de kommer I sammenhengen hvor andre gjør det også, så synger vi gjerne slike. Og så var det jo en veldig utfordrende forkynnelse til å ta et standpunkt. Og det satte jo oss på valg da. Og så husker de vitnemøtene etter talene. Noen ganger var det ettermøter også. Ja, ja. Og så har jeg som en fin opplevelse disse kora som sto og sang på plattformen. Og det som gjorde inntrykk på meg, og som jeg husker den dag I dag, at der sto direktøren på konfeksjonsfabrikken og sang sammen med arbeiderne sine. Så der var det ikke forskjell på høy og lav. Og det synes jeg var noe veldig fint å ta med seg.
Jeg var for første gang I mitt liv I Molde I fjor, og så da til min fascinasjon at der jo faktisk domkirken og rådhuset nærmest vevd inn I hverandre. Og det var jo kirkesiden av det, men hvordan tenker du at det kristne miljøet preget bybildet I din barndom, eventuelt I den grad du synes du kan uttale deg om hvordan det nå I sammenligning?
Kristenfolket sto sterkt I Molde, nok sterkere enn I dag. Og det var mange markante kristne personligheter som var I næringsliv, I kulturliv, I utdanningsinstitusjoner. Og mine foreldre hadde mange gode kristne venner, hadde et åpent hjem, så jeg møtte jo mange av disse hjemme. Så det preget bybildet, det det ingen tvil om, så det at kirka og rådhuset ligger vegg I vegg, et uttrykk for dette. Og så var jo flere kristne engasjert I kommunepolitikken, blant annet min far, som var kommunstyremedlem i mange år.
Ja, for du var irritert på han for at han lot en sjanse gå fra seg til å bli ordfører.
Ja, det stemmer. Han ble, var flere som ville han som ordfører, og det hadde han nok blitt valgt til hvis han ville, og så kom han hjem og sa til mor og meg at i kveld kunne jeg blitt ordfører hvis jeg ville, og da sa jeg noe sånt som at din dumming, eller tosk, eller hva jeg sa. Da kunne jeg blitt sønn til en ordfører, det var liksom min ambisjon den gangen da. Nei, han ville ikke det på grunn av at arbeidet med den kristne folkehøyskolen som han var rektor for, krevde så mye av han, av tid, av krefter. Økonomien var stram, han måtte reise rundt sammen med det som ble kalt Rauma Brødrekor på bedehusa i hele Romsdalen, og de sang, og han talte, og så samlet de inn penger til skolen. Og det var jeg, jeg var med på en del av de turene, satt ofte nede i et hjørne, kanskje på en vedkasse ved ovnen. Så bedehusa rundt omkring i Romsdalen kjenner jeg veldig mange av. Det var også egentlig gode minner.
Nettopp. Det som du beskriver med å gå til gudstjeneste på formiddagen og på bedehusa kveld, ble jo lenge kalt for en ellipsemodell, altså to delvis overlappende sirkler. Og det, har jo, det er jo den tradisjonelle måten bedehusa har fungert på i relasjon til kirken mange steder i landet. Nå har jo egentlig i hele, kan du si, min levetid trenden vært at flere og flere satser på forsamlingsbygging, og at bedehuset blir et, egentlig et alternativ til, til kirken, mer enn et supplement til kirken. Hvordan forstår du den utviklingen?
Jeg forstår den, men jeg ikke noe glad for den. Fordi at jeg også veldig glad i kirka og i gudstjenestelivet, og ønsker å gå i den norske kirke. Sånn at når det dannes menigheter nå rundt bedehus, så er det en utvikling som ikke er noe happy for, men jeg må jo bare konstatere at sånn tenker mange, og jeg har ingen grunn til å kritisere det. Og mange vil ha på en måte en slags, skal vi si, full pakke kristelig sett da, i ett forsamlings, på ett forsamlingssted, hvor de kan ha gudstjeneste, hvor de kan ha nattvær, hvor de kan ha dåp. Og samtidig er dette i, kan du si, møteformen og i forkynnelsen preget av bedehuset. Og dermed så er de der kanskje både formiddag og kveld. Så, men sånn var det ikke i min tid, sånn var det ikke for mine foreldre, og nå har det jo, som vi kan komme tilbake til, for meg blitt mer kirke og gudstjenesteliv. Det er ikke noen bedehus der vi har bodd i mange år nå, der vi bor for øyeblikket. Så jeg bare konstaterer at sånn er det, det respekterer jeg, men det er ikke min form.
Har du noen tanker om hvorfor det ikke er flere? Altså nå er det en kjentkjenning at i både Misjonssambandet og i Nordmisjonen, og for så vidt også Indremisjonsforbundet, så finnes det jo menighetslignende strukturer, så hvis man bestemmer seg, nå blir vi kirkesamfunn, så kan man egentlig gjøre det ganske fort. Men for eksempel trossamfunnet som disse organisasjonene har opprettet, de har jo egentlig veldig få medlemmer sammenlignet med organisasjonens størrelse. Det ser ut for at, både ønsket om å forlate folkekirken er mindre fremtredende hos bedehusfolket enn hos noen av lederskikkelsene. Jeg har noen tanker om hva det kan skyldes.
Ja, det er et interessant fenomen. Og jeg er jo glad for at ikke de forlater folkekirka, den norske kirke, selv om de kanskje ikke går så ofte til gudstjeneste, men har mer av sin kristne tilhørighet til bedehus eller en forsamling. Nei, jeg tror at tross den innvending mange har mot den norske kirke, så er det likevel forbausende mange som er glad i den, som tenker at her vil vi gjerne døpe våre barn, her vil vi at de skal bli konfirmert, her vil vi at de skal bli via, her vil vi bli stedt til hvile når den dag kommer. Også fordi at den norske kirke og folkekirka når ut til så mange som ikke vi klarer å nå ut til gjennom bedehus og forsamlinger, at den muligheten må vi ikke ødelegge. Og derfor så er de fortsatt medlem av den norske kirke. Jeg tror fotfolket tenker veldig mye sånn, mens lederne kanskje tenker mer i retning av at teologien er ikke bra nok, eller ikke slik vi vil ha den. Kirka mener for mye om mange ting vi ikke synes de skulle gjøre, så nå danner vi et eget trossamfunn. Så jeg tror fotfolket følger Hans Nielsen Hauge, som vi jo har 250-årsjubileum for i år, og hvor jeg selv har hatt gleden av å være leder av Nasjonalkomiteen, som skal ha sagt følgende: «Jeg blir i kirka så lenge de leser Fader vår der.» Han sa ikke bekjennelsen engang. Og det håper jo jeg kan være et motto for kristenfolket.
Apropos det, 250-årsjubileum for Hauge sin fødsel, du sa du selv har ledet jubileumskomiteen. Hauge var jo et uromoment, og han banet vei nettopp for denne bevegelsen nedenfra, sant, som vi har snakket litt om nå. Hvordan, ja, du skriver også i selvbiografien din Et liv i spenning, som kom ut år etter du gikk av som statsminister, om nærkontakten med motkulturene, altså med målsaken, med avholdssaken og med den lavkirkelige kristendommen. Hvem er det som representerer motkulturer i dag? Er det de samme miljøene, er det andre miljøer? Hvor ser du det?
Ja, det er vel litt begge deler. Det er klart vi har jo fortsatt disse tre motkulturene, selv om de har blitt svekka i de senere år. Så det er klart vi har fått en del andre, også sekulære motkulturer, som ikke vil være med på for eksempel den materialistiske utviklingen. Da. Og mange unge som går mot grønne bevegelser, fremtiden i våre hender, som på sin livsstil vil være med og, skal vi si, protestere mot en materialistisk utvikling. Så det er også motkulturer i dag.
Vi fikk en interessant debatt i dag og nå rett før valget. Da var det to unge damer som aktive i pinsemenigheten Salt i Bergen, med en ganske moderne pinsemenighet, som sa at de måtte stemme MDG. For det var etter deres mening det eneste partiet som tok klimaspørsmålet på ordentlig alvor. Og da var det noen unge KrFU-ere som våknet og sa nei, hør nå her. Det går ikke med på. For jeg har tenkt av og til at MDG har vel, det er vel nesten dit du må gå for å finne den moralske frimodigheten, om du vil, som man kanskje har forbundet med kristne aktivister litt tidligere. Kjenner du igjen?
Det er ingen tvil om det, og jeg imponert over en del unge som, uansett hvilket parti de stemmer, står frem og tar miljøtrusselen, klimatrusselen på alvor, og som også lar det prege sine liv. Så det er kanskje den sterkeste motkulturen i dagens samfunn.
Det er bare et sånn historisk spørsmål til, som vi kan også se i relasjon til i dag. I den samme selvbiografien så forteller du om at dere bodde i rektorboligen på folkeskolen, og etter hvert så måtte dere bygge på for å få plass til de omreisende predikantene som bodde hjemme hos dere, og du kalte det til og med for predikantbure.
Ja da, jeg husker tilbake til min barndom, vi hadde mange legendariske kristne ledere og forkynnere der.
Det er det du nevner, sant? Altså, nå er ikke alle som er like kjent lenger, Gustav Ballestad fra Indremisjonen, eller DVI, da, som det heter, Rolf Onarheim, Ole Abel Sveen, Tormod Vågen, Ole Hallesby og Arthur Berg, nevner du, som i hvert fall mange i din generasjon, og for så vidt også yngre, vil kjenne til. Hvordan husker du fra ungdommen at du så på disse lederne da, og hvordan vurderer du deres status, kanskje sammenlignet med statusen som kristne ledere har i dag?
De var jo høvdinger, og i dag har en kanskje ikke så mange av de som betraktes som høvdinger. På en måte er det sunt, fordi at de hadde en veldig autoritet, og sikkert for stor, slik at folk følte at det de sa, det var rett. Og det er klart, i mange sammenhenger var det det, men det ga ikke nok rom, tror jeg, for egen tenkning og refleksjon. Men samtidig så bidro jo de gjennom sin forkynnelse til at mange ble kristne. Og det skal vi være evig takknemlige for at de gjorde. Jeg husker Arthur Berg, den legendariske tidligere aktøren i Dagen, som gikk rundt og, i stuene våre og smatta på pipa si. Ja, det ville nok ikke blitt tillatt i dag av min kone, men hun mor var tolerant. Og de andre du nevnte, jeg husker det jo fra talerstolen, og jeg husker faktisk enda noen bilder de brukte på det å være en kristen og på nåden. Jeg husker en av de sa noe sånt som, altså han hadde en gang på et møte forkynt loven så sterkt, at, og hvordan vi skulle leve, at en ungdom kom fram etterpå på det såkalte ettermøtet og var helt knust, fordi at han sa at jeg har jo synda mot det og det budet, og jeg kan vel ikke lenger kalle meg en kristen. Og så sa denne høvdingen da, nei, du kan kanskje ikke det. Så la oss nå knele ned der, og i hvert fall for at du skal ta skikkelig avsked med Gud. Og så begynte forkynneren å si at her har du han og han på kne ved siden av meg, og han har gjort så og så mye feil, så nå får vi ta farvel med deg, Jesus. Og så brast denne gutten i gråt. Og sa, nei, jeg kan jo ikke ta farvel med Jesus, han er mitt eneste håp. Riktig, sa forkynneren. Nå kan du legge bort alt det andre og bare klinge deg til Jesus. Det var en brutal måte.
Ja, det var en sterk pedagogikk. Ja, det hadde vært så populært i dag.
Veldig sterk pedagogikk. Ja. Det ville ikke ha skjedd i dag, og jeg vet ikke om det var så klokt heller. Nei. Men denne gutten skjønte at det var bare Jesus som var håp på hans egne synder kunne han glemme, fordi Gud har glemt det. Og så husker jeg en annen av disse. Han hadde det bildet på nåden, at det som et bord, sa han. Og så hadde han et bord foran seg på plattformen. Og Gud, som ikke tillater synd, han banker og banker og banker på dette bordet. Du ligger under bordet. Bordet Jesus. Og Jesus beskytter deg mot dommen, for han har tatt alle dine synder. Så du som ligger under bordet der, du fri. Dommen vil ikke dømme deg til fortapelse. Det var også et veldig sterkt bilde, men jeg husker det ennå.
Hvordan tenker du om, altså i dag vil jo sikkert en del i bedehusmiljøet si at ja, det der var kanskje drøyt, men i dag vi helt i andre enden, og der ja, man tør
det,
ikke
det, og det på mange måter riktig. Altså, jeg ville nok aldri, jeg forkynner jo av og til selv, ville aldri bruke så sterke bilder som dette, men det var jo en illustrasjon av nåden selvsagt. Og det riktig at noen ganger så savner jeg både forkynnelsen om rett og galt, og lov og evangelium, altså og nåden, klar forkynnelse av nåden, den synes jeg ofte for svak.
Ja, du ble født året etter at dere kom til Molde, og det yngste i et søskenflokk av 5, og en god del yngre enn dine brødre. Så du var sikkert, altså, og du skriver at du var på en måte et lydig barn, forstår jeg, i hvert fall i barndommen. Men så hadde du en periode i ungdommen der du var litt på avstand fra kristen tro.
Ja, jeg gjorde faktisk det. Det var da jeg kom opp på det som heter realskolen. Da var vi jo 14 år gamle, cirka vel. Og i dag ungdomsskolen. Ja. Og da syntes jeg at det kristne miljøet ble litt for trangt ute på folkehøyskolen og på bedehusa. Og nå skulle jeg over på en ny skole inne i byen. Vi bodde et par kilometer vest for Molde sentrum. Tenkte, nå kommer jeg inn i et miljø, nå skal jeg slå meg litt løs. Og ta avstand fra dette miljøet var kanskje ikke egentlig en direkte avstand fra troen. Det var mer fra miljøet. Så da begynte jeg å leve i andre, mer sekulære miljøer. Det var ikke noe utsvevende, vi gjorde egentlig ikke så mye galt. Så det var et mildt opprør, men det var et lite opprør. Men så, og jeg fikk gode venner i det miljøet, og ikke noe galt med dem. Men så lengta jeg vel egentlig litt tilbake også til det kristne miljøet, og så hadde jeg store søster da, som var veldig aktiv i det kristelige skoledaget, og hun begynte jo å be meg med, og så ble jeg noe med et par ganger da, og så hadde jeg en kamerat som var litt i samme situasjon som meg, og vi satt oss egentlig på inne med bokstavlig talt på bakerste benk, så litt på jentene som satt lengre foran også på skoledagsmøtet. Og så nådde jo forkynnelsen inn da, selvsagt selv om du sitter der og kanskje tenker på andre ting. Og så begynte jeg å bli med igjen i det miljøet, i skoledagsmiljøet. Så fikk jeg en kjæreste som fortsatt min kjæreste, kona mi, der etter et par år. Og så endte jeg opp som leder av det skoledaget selv. Da.
Så da var det en fjerdedel, tror jeg, av elevene på skolen som var med
i laget? Ja, det var veldig sterkt i mitt formannssemester, som det heter den gangen, da når jeg var leder av styret, så var vi 150 medlemmer. Av jeg tror faktisk var 450 på skolen, så det var en tredjedel, tror jeg, som faktisk var med i skoledaget, mer eller mindre aktivt. Så det var veldig sterkt. Vi preget skolemiljøet veldig sterkt. Og der gikk det jo andre som senere også ble kjent i det norske samfunn, forfatteren Knut Ødegård, som ble radikalt omvendt gjennom en aksjon, vekkelse vi hadde der. Han var kommunist og ateist, og jeg hadde skarpe diskusjoner med han i gymnasiesamfunnet, og så ble han omvendt, og vi sto sammen i et par år etterpå, før vi forlot Molde, i livssynsdebatter og i innlegg i lokalpressen, som vi skrev under begge to. Edvard Hoem, det samme. Han kom jo inn fra Hoem i nabokommunen og ble med i skolelaget. Så det var et veldig rikt miljø, ikke bare kristelig, men også kulturelt.
Og du var også med i elevrådsarbeid, så vidt jeg husker.
Det var jeg. Jeg var tillitsmann i lederklassen, og da satt i elevrådet. Så fikk den tilliten i klassen. Vi var mange kristne, men slett, det var ikke flertallet, så jeg hadde også tillit fra andre.
New Faith Network tilbyr en mengde vakre kristne filmer og serier. Med dobbelt så mange nye filmer i desember. Inspirerende historier om tro, håp og kjærlighet. Og en rekke varmende julefilmer for kalde og mørke vinterdager. Kos deg med filmer som Saving Winston, Forgiven og Tulsa. Start din 14-dagers prøveperiode i dag. Besøk newfaithnetwork.no.
Og så gikk det noen år til, og så skriver du i boken at noen ganger synes jeg det ble vel store doser av indremisjons kristendomsforståelse og livsmønster, og oppfølgende ble at jeg så frem til å komme til hovedstaden for studier og et liv i et mer liberalt miljø. Og da kan man jo spørre litt sånn retorisk, er det lettest å forholde seg til bedehuset når man kan gjøre det på litt avstand?
Ja, det er det nok. Nå kan jeg mer betrakte det. Når jeg kom til Oslo, så var det jo ikke noe bedehus å gå i, så det var ikke aktuelt. Så min ramme der, kristelig sett, var jo menighetsfakultetet, hvor jeg var student, og Oslo Kristelig Studentlag. Men jeg ble etter hvert så aktiv i politikken at jeg fikk mindre og mindre tid til å være i studentlaget. Da så jeg tilbake på bedehustilværelsen, og jeg ble provosert av en del medstudenter, som aldri hadde opplevd bedehusmiljøet, som hadde vokst opp andre steder, og som jeg syntes så ned på bedehusmiljøet, der var det liksom så trangt, og de hadde ikke noe utsyn til verden, og sånn, da ble jeg provosert. Fordi at jo, det var mange i bedehusmiljøet som hadde det. De sto i hvert fall for noe, og det hadde jeg respekt for, selv om jeg ikke alltid lenger delte oppfatningene, for eksempel jeg hadde ja for av spørsmål og sånn, som jeg syntes var alt for snevert. Men da ble jeg provosert og gikk inn et forsvar for bedehusmiljøet. Ikke alt de mente og gjorde, men for at det var en ramme som var verdifull for mange.
Men hva, klarer du å huske hva, altså, hva var det du, hvilke sider av kulturen du opplevde som var for snevre?
Ja, det var jo synet på, jeg fikk jo ikke gå på dans for eksempel, og de sa jo selvsagt så er mange generasjoner for dem, men det er ikke dansen i seg selv, men hva den fører til. Jeg forstår det, fordi at ute på bygdene i Romsdalen så hadde du gjerne bedehus på ene siden av henne, så hadde du ungdomshuset på andre, og om lørdagskveldene når det var fest på ungdomshuset så var det mye alkohol, og det var utskeielser på ulike måter, og da sa foreldre, der må dere ikke gå, for det fører med seg så mye, men gå på bedehuset. Så det ble et skarp motsetning. Men det er klart, jeg har jo opplevd at på dans kan det foregå i helt sunne og gode former og miljø. Så det var for strengt. Jeg fikk jo ikke egentlig gå på kino annet enn når det var misjonsfilmer og sånn der.
Så, men det var det jo da.
Det var jo noen som det hendte. Og filmaviser som var en sånn ukedagsrevy som gikk på kino, den fikk jeg også til nød se da. Så, men det er klart, når jeg betraktet dette fra studietida fra Oslo, så var jo dette for strengt, sånn at jeg kunne ikke lenger identifisere meg med alt der.
Jeg var hos Olaug Bollestad i forrige uke, hun fortalte, og hun skriver for så vidt i boken sin, at der kunne huske at det var lov å selge hotdog på bedehuset, men hamburger, det forbandt man med idretten, og det var uheldige signaler.
Så ja, det var kanskje sånn. Og idretten var jo også litt sånn spenningsfylt forhold til, da, fordi at jeg var jo veldig glad i fotball, og han far syntes det var greit nok, men han likte ikke at jeg da måtte kjøre med fotballlaget mitt som guttunge ut på bygdene for å spille på søndager, når vi måtte dra allerede i kirketiden, for da skulle vi være til gudstjeneste. Så prøvde han å løse dette dilemmaet for meg. Det var nettopp kommet en ny tennisbane i Molde. Og så kom han en dag og hadde kjøpt en flunka ny tennisrekkert. Så kan du, Kjell Magne, kan du ikke heller begynne med dette? For det trenger du ikke spille i kirketida. Og så begynte jeg å spille litt tennis, men jeg fortsatte også med fotballen, så hans avledningsmanøver var ikke helt vellykka.
Men det er interessant å se på igjen i historietid, så for eksempel når mine barn skal ha fotballkamp eller håndballkamp på søndag formiddag, så er det jo idretten som vinner.
Ja, det er lett det, og nå ser jeg jo det samme med mine barnebarn da, hvor jeg har noen som er aktive faktisk både i håndball og fotball, og da oppstår det dilemmaet. Ja. Men nå er det ikke jeg som skal oppdra dem, det er mine barn.
Bedehusbevegelsen har forstått seg selv som en vekkelsesbevegelse tradisjonelt, sant? Og du vi kan vel si at det miljøet du kom fra var ikke det mest radikale av, altså på den måten at de hadde et forbindelse med kirken og en del bedus, ville jo ikke ha noe som helst med den norske kirke å gjøre. Du var, på en måte, hadde en fot i hver leir, så å si, og så ble du prest. Hvordan tenker du nå om opplevelsene på vekkelsesmøter av forskjellige slag, sammenlignet med liturgien, med sakramentene, den høymesse, altså den gudstjenesteformen som du i voksen alder har identifisert deg med? Hvor kjenner du deg hjemme, og hva vil du se på som styrker med de ulike eventuelle?
Nei, i dag kjenner jeg meg nok mest hjemme i gudstjenestelivet. Jeg har blitt mer og mer glad i, skal vi si, rytmen i gudstjenesten. Derfor er jeg også litt betenkt over at det nå er så veldig mange valgmuligheter i liturgien, som gjør at du kjenner egentlig ikke skikkelig igjen. Jeg er veldig glad, jeg har blitt glad i liturgien, de faste ledda, salmesangen, det å kunne gå fram til nattvær og kjenne det trosfellesskapet. Jeg har ikke blitt høykirkelig, men jeg har blitt mer kirkelig.
Mm. Hva er det som gjør det, tror du, at du er glad i de faste leddene? Er det på en måte aldring at man har behov for noe som er kjent og trygt, eller er det noe dypere enn det? For da vil du jo spørre neste runde, ja, men ungdommen synes det kanskje ikke er så spennende med de faste leddene.
Ja, nei, det gjør nok mange, gjør ikke det.
Og det
har jo ungdommen og de nye menighetene som er dannet felles med på en måte bedehuset, for der var det en mye løsere struktur. Mm. Ikke sant? Og nei, det kan selvsagt være et behov for en trygghet, men jeg føler også at troen blir formidlet sterkt gjennom liturgien. Mm. Hvis den virkelig tenker gjennom de ledda som er i liturgien, nattværliturgien, og i vår kirke er det nattvær i prinsippet hver søndag, jeg føler det som veldig trosstyrkende. Og denne mer løse formen, hvor ja, nå synger vi en sang, og så har en som er oppe og har et vitnesbyrd og sånn, det har sin verdi, men jeg føler ikke lenger at det er min form. Det som jeg kanskje har litt negative gjenkjennelser på i bedehusmiljøet, var jo når forkynnelsen var så sterkt at mennesker brøt ut i gråt. Mm. Jeg ser for meg enda noen som lå på kne ved stolen der og gråt i erkjennelsen av egen synd, og det ble veldig følelsesmessig sterkt. Jeg setter pris på synsbekjennelsen, og den har vi også i kirka. Men i dag vil jeg nok ha vanskeligheter med den formen for det. Ja. Det ble følelsesmessig for sterkt, og det sitter igjen i mitt sinn fra barndommen av som litt vanskelig opplevelse.
Akkurat. Vi møttes noen dager før du gikk av som statsminister i 2005, så var jeg på besøk og steg på kontoret ditt i den nevnte høyblokken rett borte i gaten her. Og det som jeg tror jeg husker aller best fra det intervjuet, var når du spurte litt sånn retorisk, og jeg fornemmet jo, jeg tror det var mer enn en fornemmelse også, at her var det jo også en brodd mot, for så vidt den tradisjonen som dagen har stått delvis i, nemlig om det er retorikken eller saken som er i fokus, altså om man skal nøye seg med å markere primærstandpunkter, for eksempel i abortspørsmålet, eller om man skal være mer opptatt av, ok, vi får ikke alt vi vil, men hva av det vi vil kan vi få til gjennom da politiske forhandlinger, kompromisser og ja, vanlig politisk arbeid egentlig. Og der er det vel mer enn en gang at både du og andre KrF-ledere har opplevd at deler av kristenfolket har ikke vært heiagjeng da, men har heller etterlyst en tydeligere kristelig profil. Hvordan, i lyset det vi snakker om nå med utviklingen i bedehuset, i kirken og i samfunnet, hvordan forstår du den spenningen der?
Nei, den er sterk, og det er klart når vi som kristne gikk inn i politikken, så var det ofte vanskelig å få forståelse for at vi måtte kompromisse. For meg er det jo sånn at hvis du har en sak og et mål, tar det på alvor, ja, så må du jo være glad hvis du klarer å bevege situasjonen i retning det målet, om ikke du når helt fram. Men det er ikke alle som forstår, hvis det ikke liksom står og faller med prinsippet, så kan det være det samme. Mm. Så, men jeg mener at du tar målet minst like mye på alvor, hvis du gleder deg over at det beveger seg i riktig retning. Og det gjaldt også en del, skal vi si, etiske spørsmål, enten det gjaldt abortsaken, eller innenfor samlivsetikken, familiepolitikken. Mm. Så, men det er klart du kan komme til et punkt da kompromisset er så dårlig, det kan ikke ta ansvaret for og går av. Mm. Det kan skje, men i de fleste tilfeller tror jeg det er riktig å prøve å bevege saken i rett retning.
Akkurat. Den siste tiden så har kirkemøte, for så vidt ikke første gang, men kanskje muligens med mer styrke, da, fått kritikk for å være for venstreorientert. Og her jo på en måte en nerve her som veldig aktuell også i ditt engasjement, at du opptatt av å skjelne mellom religion og politikk, samtidig som, KrF sine kjerneverdier jo tuftet på et kristent menneskesyn, et kristent verdensbilde, sånn at det at kirken også har en politisk profil skulle ikke være noe i og for seg omstritt. Men hvordan opplever du at den norske kirke i dag klarer å forvalte den roll som kirken, når den samtidig er så innvevd i det offentlige?
Nei, det der en veldig vanskelig problemstilling. Altså, jeg jo opptatt av at etikken gjelder ikke bare enkeltmenneske, men det gjelder også samfunnsforhold, det vi kaller sosial etikk. Mm. Det lærte vi jo en del om i studiet vi las Tore Aukrusts menneske i samfunnet, som understreker akkurat dette, at etikken har også relevans for strukturer. Og vi som opplevde 1968-68 opprøret, er litt sånn halvveis 68-ere fortsatt, vi var veldig opptatt av etikken, gjelder vårt forhold til utviklingsland, det gjelder vårt forhold til miljø i dag, forhold til klimautfordringer, og det må kirka formidle, mener jeg. Men kirka må være varsom med å havne så langt ut i rene politiske standpunkt i enkeltspørsmål at det nærmer seg et politisk parti. Vi har partier, folk må tilhøre det de føler mest tilhørighet til, men kirka må aldri bli et politisk parti. Og da er nok av de som er kritisk til at kirkemøtet gikk såpass langt når det gjaldt dette med stans i oljeproduksjon, for eksempel. Jeg erkjenner fullt ut at det må kristne ha et standpunkt til, men jeg er i tvil om den norske kirke skal ha det. Men at kirkemøtet understreket ansvaret for klimaet og også at det må ha konsekvenser for olje- og gassproduksjon, som Norge økonomisk er så beriket av. Det er enig. Men kanskje de tok et steg litt for langt der.
Hei, jeg heter Bjørnar og er student ved Analogskolen. Her kan du studere mye forskjellig. Lærerutdanning, musikk, journalistikk, økonomi, pedagogikk, interkulturelle studier og teologi, som jeg studerer for å bli prest. På NLA er klassene små, som gjør det lett å komme i kontakt med både medstudenter og forelesere. Hvis du er nysgjerrig, så bør du gå inn på nla.no og finne ut mer om de ulike studiene som NLA tilbyr. Jeg håper jeg ser deg til høsten.
Klima er jo faktisk den saken som har vært hyppigst debattert på kirkemøtets talerstol. Det har Jan Arild Holbæk mange år i Vårt Land journalist dokumentert. Men det er vel ikke til å komme fra at det over tid er samlivsetikken som har vakt de sterkeste følelsene og de sterkeste engasjementene, og sånn er det vel fortsatt, tror jeg. Og her er jo, til dels har jo kirken endret noe, i hvert fall retorikk og profilering. Hvordan vil du si at kirken, den norske kirke da, tenker jeg på, har betont sin rolle. Altså, kirken har jo ikke som oppgave, det tror jeg alle vil si, sant, i å bare kopiere samfunnets syn på samliv og seksualitet og i det hele tatt, og klare å ha en brodd, men samtidig være i kontakt med omgivelsene sine.
Nei, det er en vanskelig balansegang. For som jeg var inne på, kirken må forkynne etikk også, i tillegg til evangeliet, som er det viktigste. Og der har det jo vært på en måte en forskyvning i hva kirken er mest opptatt av. Altså på 60-70-tallet var det abortsaken, for det var et liv-død-spørsmål, og det var riktig av kirka etter mitt syn å markere seg. Og en skal også tenke på at kirka gikk ganske langt der i sånn konkretisering, jamfør oljedebatten i dag. Men det var vern om livet som var det viktigste, og derfor er det ikke lovparagrafene etter mitt syn som er det viktigste nå, det er hva kan vi gjøre for å berge flest mulig av de ufødte liv? Mm. Det er det viktigste. Mm. Og vi skal glede oss over som kristne at tallet på aborter går ned. Så kom jo familiepolitikken veldig sterkt inn. KrF var veldig profilert. Og familien som den grunnleggende enhet i samfunnet mener det er viktig at kirka fortsatt formidler. Og KrF også, når det går inn i politikken, kan ha konkrete syn på virkemidler. Så kirka kan ikke ha noe syn på kontantstøtt og sånne ting. Det skal være i politikken, men kirka bør formidle familien som en grunnleggende enhet for oppvekst for barn og unge. Så har da kanskje nå fokuset på en måte gått mer over på miljø, og så i dag klima. Mm. Og det är riktig och viktig för det att det är ett etiskt spörsmål det har med Guds skaperverk att göra att vi ska klara om behålla denna kloden som levelig för människan. Det är efter mitt syn har med kristen förvaltaransvar att göra. Och så är det hela tiden spörsmålet hur långt ska en gå en konkretisering? Mm. Där ska kyrkan vara lite varsom efter mitt syn.
Ja, ja.
Men en må inte nå se negativt på att kyrkan är upptatt av klimat och miljö. Kyrkan har varit upptatt av abort och familje.
Mm.
Nå mer klimat och miljö, det är naturligt för det är en stor utfordring.
Har du haft ett poäng för dig som politiker och inte att du kan för exempel ta alltså uppenbart sant att spörsmål om samkönat äktenskap vill ju vara ett sånt spörsmål där visst man tronar flagg så får man någon vänner och någon motståndare. Har du haft ett poäng för dig att inte gå för mycket in i
Ja, och inte för det att jag inte vill ha motståndare eller tillhängare, men för det vi må leva med att här är det olika syn i både den norska kyrkan och en del andra kyrkesamfund. Det har ju kyrkomötet vetat att det ska för exempel i samlivsspörsmål vara rum för två syn.
Mm.
Och är inte av dem som förlater den norska kyrkan av den grund. För kyrka är inte ett meningsfällskap, kyrka är ett trosfällskap. Och då må vi leva med att det är olika meningar också om en del etiska spörsmål.
Vi närmar oss slutet, du ska snart gå. Den svenska författaren Magnus Malm skrev i 2015 en bok som heter Som om Gud inte finns, som har vakt en del debatt. Jag tänkte skulle läsa ett litet avsnitt och bara få dig till att säga lite grann om hur du uppfattar det som ett bilde på samhällsutvecklingen då hos oss. Han säger, det är inte den kritiserade troen som sekulariserar oss, det är den icke praktiserade troen. Det är den bön jag icke ber, det är det bibeltexten jag icke vänder tillbaka till, det är den gudstjänsten jag icke deltar i. Du har varit med i samma bibelgruppen i nästan 40 år nu. Hur läser du en sån text?
Jo, vi har för övrigt haft en av Magnus Malms andra böcker
ja.
Som bok i vår bibelgrupp för några år sedan. Vi har alltid en bok vart år. Och jag kan sluta mig till det han skriver där. Det att få vara med i fällskap, hvor en får leva ut tron, praktisera tron. Kan snakke om ting vi også er uenige om, men kjenner trosfellesskapet, det synes jeg veldig godt. Og for meg er det menigheten, ikke bare gudstjenesten på søndag, men også mange aktiviteter gjennom uka. Det er en fantastisk levende menighet, godt å oppleve, en menighet i vekst, innenfor den norske kirke, og hvor det er sangkor for barn og unge og voksne i alle aldre, hvor det er hyggesamvær, hvor det er dialogkvelder. Det skjer noe hver dag. Det er et fantastisk fellesskap å oppleve det. Og så er det denne bibelgruppa som vi har hatt sammen nå i snart 40 år. Kjernen av ektepar er den samme som for nesten 40 år siden. Og vi møtes hver 14 dag, ganske hyppig.
Og det gjorde du også når du var statsminister, sant? Det var fast.
Og det gjorde jeg når jeg var statsminister også. Jeg tror jeg var blant de flittigste da, fordi da ga jeg veldig klar beskjed på forværelse at den og den dagen er opptatt. Ja. Og det betød at da skulle en prøve å unngå andre avtaler. Så det har betydd veldig mye for både kona mi og meg, og det vil vi fortsette med. Och nu för jul har vi alltid en liten julavslutning i bibelgruppa hvor vi fem män ska laga en torskemiddag för våra fem koner och vi mötes först halvan timme och förbereder middagen så får de komma som gäster. Så det är också såna fina traditioner att ta vare på så det är en viktig ramme för mitt kristenliv och så i kyrka så har jag glädjen av att kunna ta på mig prästkjolen av och till. Fordi vi har så god nattverdsøkning at vi har alltid to stasjoner,
ja.
Og da ønsker biskopen at det skal være en ordinert ved hver stasjon. Mm. Så i tillegg til den tjenestegjørende presten den søndagen, så er det en av oss andre pensjonerte, det er mange av oss pensjonerte prester i vår menighet, som står ved den andre stasjonen. Så det synes jeg er fint. Også når jeg har fått være med og døpe barn, og vi er ektepar, også dette siste året, og så er kona mi, hun er frivillig kirketjener, for det går på omgang i menigheten, så vi har ikke økonomiske utgifter på kirketjener i Sofiemyr kirke på Kolbotten. Der er det frivillige som stiller opp hver søndag. Så det gjør hun.
Ja, godt. Ja, det er godt.
Det er veldig givende.
Så fint. Når vi sitter her nå, så det 10 dager til julaften, og vi fikk jo da akkurat vite i går at julegudstjenesten det blir kanskje litt likere det som det var i fjor enn det vi hadde ønsket oss. Når dette høres, så det vi i romjulen. Men det noen julesalmer, noen sånne kirkelige tradisjoner og sånt som du setter spesielt pris på? Det vil jeg gjerne høre om til slutt.
Ja, den julesalmen, det veldig mange fine julesalmer, og jeg har jo en svoger Eivind Skeie som også har skrevet noen, som jo en av de som har flest salmer.
Ja, nå jeg den gjenlevende med flest, tror jeg, etter at Svein Ellingsen døde.
Ja, det det. Og Tenn lys har han skrevet, og det allerede blitt en klassiker, og synges jo før jul og i jula. Men den som betyr aller mest for meg av de andre er jo et barn er født i Betlehem, for det jo kjernen i evangeliet. Så den må jeg ha sunget noen ganger igjen om jula. Og i fjor var det sånn i vår menighet, på grunn av koronaene, at vi hadde utegudstjenester utenfor kirkerommet, utenfor kirkebygget, mot veggen, og hvor det var satt opp et midlertidig alterparti. Og folk sto i behørig avstand, og det var ganske mange som kom. Og det kan vel hende at det var slik det ble også i år.
Nei, men det strålende.
Ja.
Takk for praten, Kjell Magne Bondevik.
Ja, takk skal du ha for en hyggelig prat, og hvor jeg kan få også snakke om litt andre ting enn det jeg vanligvis gjør når jeg blir intervjuet, for da det enten politikk som vi nå prøver å holde med lengst mulig unna, eller så det jo det jeg jobber med på Oslo senteret, som å hjelpe fremvoksende demokratier til å få det til å fungere. Det vårt hovedprogram. Og som jeg synes fortsatt meningsfylt, og som jeg liker å være noe med på, selv om jeg inne i mitt 75. år.
Jeg tenker du en slags arbeidende styreleder i
Oslo. Ja, det jeg nå. Ja. Så jeg inne på kontoret et par dager i uka, og jobber jo litt ellers også hjemmefra med det.
Det veldig bra. Takk igjen, og riktig god jul.
Takk, like så.